Okrnjeno društvo cinikov predstavlja radijski strip Rojalna afera, druga sezona, peti del. Peta obletnica Radija Študent se je bližala skoraj da nadzvočno hitrostjo. Mesec dni pred svečanim dogodkom, za katerega so odgovorni napovedovali, da mu ne bo para v dotedanji zgodovini performativne umetnosti, je bilo le redkim znano, kaj se bo sploh dogajalo. Ko so odgovorni izvedeli, da je Sakis Karamakis skrivoma pristopil k rojalistom z Ugorjem in Brantom na čelu, so v strahu pred nepokorščino takoj našli izgubljeno skrivnostno pogodbo in z njim sklenili dogovor o redni zaposlitvi. Sakisa so pri njegovih obiskih Sokličeve vile nadzorovali organi službe državne varnosti. V samo jedro rojalistov pa se jim ni uspelo prebiti. Sakis, ki je skrivnostno pogodbo v rokah, sedaj zopet verjel v to, da bo s pomočjo le-te končno lahko realiziral plan o intergalaktičnem multimedijskem produkcijsko-oddajnem studiju, je tako postal zanimiv agentom službe državne varnosti. Takoj po podpisu zdaj ne več skrivnostne pogodbe je prejel telefonski klic.
Takoj se zglasite na sedežu službe državne varnosti in se javite gospodu Janezu Poru.
Zakaj? Me pa potrebujete tam?
Nič ne sprašujte, zmigajte se. Pričakujem vas v roku pol ure.
Medtem so se Ugor in Brand, princ Rogljev in grof Valentini dobili na skrivnem sestanku v samostanu reda manjših bratov Šiška. Ti so jim ponudili varen prostor, ker jim agent Por ni mogel do živega. Frančiškani so imeli tudi vse tehnične naprave, kot sta filmski projektor in magnetofon, na katerih je četverica lahko poslušala in si ogledovala gradivo skrivnostnih trakov. Poslastica pa naj bi bil 20-minutni izgubljeni film, posnet leta 1969, na katerem je bila ovekovečena splavitev Radija Študent. Grof Valentini je dejal.
Sej film bi jaz zalaufal, samo ta kurčeva lampa nekaj prekinja, razen če tukaj pridržim šrauf cigarjem.
Rogljev je dodal.
Ti sam zavrt, tudi če boš moral s tem izvijačem držati žarnico.
Ugor in Brand sta v samostan prišla že malce okajena, saj sta se pred tem z mamo Kantare opijala na Radiju Študent. Z terase sta bolščala v Plečnikovo cerkev in pozabila, zakaj sta pravzaprav tam. Rogljev ju je prišel iskat na teraso.
Kadila boste lahko tudi noter, gremo! Valentini nima časa celo popoldne držati žarnice, da ne ugasne.
Grof Valentini je pognal projektor in podobe, ki so se pojavile na platnu, niso bile to, kar so pričakovali. Sakis se je s kolesom pripeljal na sedež službe državne varnosti in vratar ga je napotil v pisarno Janeza Pora. Ta je sedel za široko pisalno mizo in verižno kadil. Na mizi je imel več raznobarvnih telefonov, kup poročil SDV in dopisov ZKS. Takoj ga je nagovoril.
Na Sakis, od mojih podrejenih sodelavcev sem izvedel, da si se zadnje čase družil z rojalisti, ki se skrivaj sestajajo v vili Emilije Soklič. Moral boš povedati, kaj se tam dogaja. To, da si dobil v podpis pogodbo, je moja zasluga in sedaj od tebe pričakujem proti uslugo.
Ne vem, če mi bodo tam sploh še zaupali in sedaj, ko imam pogodbo, me sodelovanje z njimi sploh ne zanima. Je pa tam veliko dobrih tehničnih kadrov, ki bi jih na Radiju Študent vsekakor potreboval.
No, poskusi se vseeno vrniti tja in preveriti, ali te bodo sprejeli nazaj. Na tvezi je nekaj v smislu, pogodbo sem podpisal samo zato, da bom radio študent razsul od znotraj. Tudi oni potrebujejo infiltrirane ljudi v strukture RŠ. No, zdaj pa se mi poberi izpred oči, da sledič hočem rezultate. V samostanu je Ugor čisto popenil, saj film, za katerega so upali, da obstaja, kot kaže, ni obstajal. Namesto posnetkov prvega oddajanja RŠ so bili na njem le nekakšni napol umetniški posnetki narave, jutranjih pejsažov in podobnih naturalističnih kičastih insertov. O radiju študent pa ne duha, ne sluha.
Nekdo nam je to podtaknil. Kje je pravi film? Brez tega propagandnega materijala je ves naš trud za manj.
Brandt mu je pomirjujoče ugovarjal.
Pomiri se, Ugor, ga bomo že nekje našli. Rogljev ima doma še celo škatlo različnih posnetkov in mogoče je dotični filmski trak tam nekje.
Valentini je nastavil naslednji kolut in ko je zopet pognal projektor, je žarnica dokončno pregorela. To je konec petega dela radijskega stripa Rojalna afera. Ali so Valentini Rogljev, Ugor in Brandt dobili novo žarnico in našli izginuli filmski trak? Kako se je Saki spopadil z novo vlogo, ki mu jo je usilila služba državne varnosti? Kakšno in kako je potekalo praznovanje prve petletke Radija Študent? Vse to in še več boste izvedeli natanko čez mesec dni v osmem delu druge sezone Rojalne afere, torej drugi ponedeljek meseca maja v okviru jutranjega programa Radija Študent na 89,3 MHz.